Renoir, Picasso, Braque, Cézanne a mnozí další francouzští umělci, to jsou dnes hvězdy celosvětového významu a můžeme je naštěstí vidět také ve sbírkách Národní galerie. Její takzvaná francouzská sbírka představuje způsobem svého vzniku dodnes unikátní příběh, ve kterém svou roli sehrála třeba i na pohled úplně nesouvisející událost, vypovězení česko-francouzské obchodní smlouvy, respektive doložky obchodních výhod. Do veletržního paláce vás zve Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
My teď stojíme tady v expozici První republika před obrazem
Auguste Renoira
Milenci, což je jeden z obrazů, který nás obzvláště zajímá, protože byl zakoupen v rámci budování tzv. Francouzské sbírky.
V roce 1923 nastaly poměrně mimořádné okolnosti, kdy byla uskutečněna krásná výstava francouzské umění 19. a 20. století v obecním domě. Hodně se na ní organizačně podílel spolek vítaných umělců Mánes a právě v rámci této výstavy byly představeny šedévry z galerií, jako byly Louvre, Mise Rodin, ale také ze soukromých sbírek a ze sbírek různých obchodníků.
Tak to už je historička umění Martina Bezoušková, moje průvodkyně expozicí Národní galerie ve Veletržním paláci První republika, kterou Národní galerie připravila v loni ke 100 letům výročí vzniku republiky. Šedévr, tedy mistrovské dílo, to je pochopitelně i zmíněný Renoirův obraz Milenci.
Na základě této výstavy byla pak vyčleněna obrovská státní subvence v řádu několika milionů korun a byla vybrána komise, která měla vybrat šedévry pro zakoupení. Tento obraz Milenci od Augusta Renoira byl vybrán následně, to znamená nebyl v tom základním jádru, ale byla na něj vyčleněna ještě další částka 1 milion korun, což ukazuje, jaké mistrovské dílo vlastně to je.
Až dosud to zní prostě jako dobře využitá příležitost. Z tehdejších milionů korun jsou dnes miliardy, pokud jde o cenu obrazů, soch a dalších uměleckých děl. Jenže vznik francouzské sbírky doprovázely i další události. O nich jsem mluvila s historikem Nikolajem Savickým z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, který i o okolnostech vzniku výjimečné francouzské sbírky dnešní Národní galerie napsal knihu Francouzské moderní umění a česká politika 1900 až 1939.
V roce 1923 došlo k několika drobným skandálům. Jeden byl na začátku roku, kdy z důvodu zavinění na československé straně Francie vypověděla česko-francouzskou obchodní smlouvu, tedy doložku nejvyšších výhod, což bylo velmi tristní pro český průmysl. A druhá věc, která se toho týkala, bylo to, že když jsem přijel v rámci cesty po inspekční cesty po zemích takzvaného cordon sanitaire, maršál Ferdinand Foch, hrdina první světové války, tak se vypravil na mši, nedělní mši, do katedrály svatého Víta a nějak se nepředpokládalo, že kolem budou stovky demonstrujících studentů, většinou komunistického ražení, kteří se snažili tedy dát najevo protest proti klerikálovi, který jde na mši do katedrály. To nebylo úplně ideální, zase na druhou stranu určité skupině lidí, zejména shromážděných kolem moderní galerie a potom kolem ředitele tehdejší obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, pozdější státní sbírky starého umění Vincence Kramáře, přišel tenhle incident velmi vhod. Současně s tím se objevilo zlepšení ekonomické situace a bylo možno rozpustit jeden fond, to byl takzvaný obilní fond, který měl v těsně poválečných letech sloužit v případě krize k nákupu obilí pro zásobování československého lidu potravinami, základními potravinami. Takže existoval motiv, bylo třeba naklonit si Francii, byly disponibilní na tehdejší poměry relativně velké peníze, A kromě toho spolek výtvarných umělců Mánes připravil vlastně teprve po druhé po první světové válce velkou reprezentativní výstavu francouzského umění.
Že výstava francouzského umění spolku Mánes v roce 1923 v Obecním domě v Praze, odkud pochází základ dnešní francouzské sbírky, byla doprovázena i jinými než čistě uměleckými okolnostmi, to zmiňuje i Martina Bezoušková z Národní galerie.
Co se týče té výstavy v roce 1923, tak nejsou důležité jenom tyto kulturní styky, ale především politická aktivita. A pravdou je, že kolem toho roku 1923 trošku procházely česko-francouzské vztahy krizí, protože zde v Československu byla navýšena cla. A tudíž bylo potřeba i na té politické úrovni trošku zajistit zase lepší vztahy, lepší mezinárodní obchod. A také proto se patronem, nebo z větší části proto se patronem výstavy v roce 1923 stal Tomáš Garrigue Masaryk. Výstava v roce 1923 také byla obrovskou, nebo byla exkluzivní společenskou událostí, kterou navštívily různé politické osobnosti. A i z toho důvodu se velmi rychle začalo přistupovat k nákupu právě děl do budoucí státní galerie.
To je mimochodem další zajímavá okolnost. Peníze na nákup uměleckých děl tehdy sice v naprosté většině poskytl stát, ale státní galerie, tak jak ji vnímáme dnes, tedy Národní galerie, tehdy neexistovala.
Roli z centrální státní sbírky tenkrát hrála čerstvě z Rudolfína Vyháněná obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, která vlastně přicházela stále a dál a další expoziční prostory tím, jak se rozšiřoval parlament, kdy poslanci potřebovali koupelny, takže se zase odebral kus obrazárny a tímto způsobem byla vlastně vytěsňována ze svého tehdy již bezmála 50 let trvajícího sídla a ani nebyla majetkoprávně státní, protože to byla soukromá společnost, navíc ještě spojená, řekněme, do velké míry se zemskou aristokracií. Takže tady chyběla státní sbírka českého umění, nikoli francouzského.
I když se nám uvolněná částka několika milionů korun ze státního rozpočtu dnes zdá vlastně nízká, máme tu i několik srovnání.
Velmi luxusní auto tenkrát stalo kolem 20 tisíc, nová stíhačka pro letectvo asi 190 tisíc. Takže ono to byla opravdu velká částka.
Jak píše stručně o svých předchůdkyních na svých stránkách Národní galerie, cituji, obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. Roku 1902 přibyla k obrazárně další významná instituce, Moderní galerie Království českého, jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století. V roce 1918 se obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramář, který ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Ve složitém válečném období v roce 1942 přešly pod správu Národní, oficiálně Českomoravské zemské, galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon o Národní galerii z roku 1949 pak tento stav právně posvětil.
Příběhy pokladu.
Česko-francouzské vztahy, obzvláště ty umělecké, byly na přelomu 19. a 20. století na velmi vysoké úrovni. Konec konců těžko by se hledal významný český malíř, který by do Francie nevyrazil za inspirací a poučením.
Česko-francouzské vztahy byly velmi aktivní už od konce 90. let 19. století. Opět se na tom velmi angažoval spolek výtvarných umělců Mánes, který zajistil aktivitu umělců, zajistil výstavní program. Jeho velkým organizátorským počinem byla výstava Augusta Rodéna v Praze v roce 1902. Následně pak byly uspořádány ještě v tom též roce výstava francouzských moderních malířů a pokračovala třeba významná výstava Burdela v roce 1909. Toto utvořilo velmi zajímavé podhoubí, ať zdejší mladší umělecká generace měla z čeho čerpat, a založilo to určitou predilekci francouzského umění. Už po roce 1905 pak byly i tlaky na moderní galerii, aby bylo nakupováno více obrazů, více děl francouzské provenience, a ty vztahy s Francií byly velmi aktivní i třeba v letech 1910 až 1914, kdy řada umělců, jako byl Kubišta, Fila, vyjížděli do Francie a do Paříže a seznamovali se s aktuálními moderními trendy v malířství.
Provřelé vztahy, které byly jistě jedním z hlavních důvodů snah o vybudování reprezentativní sbírky francouzského umění 19. a 20. století, ale měly tehdejší politické a umělecké kruhy u nás i další důvody.
Samozřejmě na přelomu 19. a 20. století se tedy hledala určitá ideová návaznost, kam to umění posunout. A ta mladá generace si právě oblíbila Francii, trošku, aby oponovala vůči tradici germanizujících zemí, trošku, protože to bylo moderní. Je také asi důležité zmínit, že vlastně události, za jakých byl třeba nakoupen tady ten francouzský státní nákup, tak sice nastaly i v jiných zemích. I Polsko mělo velmi aktivní kontakty s Paříží, ale nikdy tam vlastně nedošlo k tomu vytvoření jádra v takovém rozsahu v této stejné době. To je docela unikátní a může to posloužit jako charakteristika i té české francouzské sbírky, protože opravdu snaha najednou a ve velmi rychlém čase vytvořit ideově ucelený a kompaktní soubor byla opravdu obrovská.
S Martinou Bezouškovou souhlasí i Nikolaj Savický.
Francouzské umění a recepce francouzského umění byla jednou z věcí, kterými se česká kulturní veřejnost snažila vymezit vůči rakouské politice. Můžeme to sledovat už od roku 1902, kdy se podařilo založit moderní galerii Království českého, ale konkrétní okolnosti jsou vlastně dvojího druhu. První záležitost, která byla manifestačního rázu, bylo zakoupení obrazu André Derena Koupání z roku 1908, který byl zakoupen spolkem výtvarných umělců Mánes v roce 1910 za tehdejších neuvěřitelných 800 korun rakouských. Kde je to legenda, zhruba polovinu věnoval spolek výtvarných umělců Mánes ze svých fondů, z druhou polovinu vyzbírali mezi sebou umělci, kritici a kulturní lidé po 5 a 10 korunách po pražských kavárnách. Tenhle obraz ovšem zůstal majetkem spolku výtvarných umělců Mánes až do roku 1934, kdy ho Mánes velmi potichu prodal státu, aby pokryl dluhy, které vznikly při stavbě jeho klubovní budovy. Druhá věc je, že typ té sbírky byl budován vlastně potom didakticky, protože v té první chvíli ten popud byl skutečně ještě v duchu takřka konce 18. století vytvořit vzornou sbírku umění, která bude sloužit k didaktickým účelům. To byl vlastně primární účel té sbírky, tak také byla koncipována. Ona dneska, když ji vidíme pohromadě s odkazem Vincence Kramáře z roku 1960 a z části Kramářovy sbírky, plus s některými dalšími dodatečnými dary a nákupy, tak to trošku zastírá její původní proporce.
Francouzská sbírka byla samozřejmě dál postupně rozšiřována. Kdo ale vybíral umělecká díla pro její základ, tedy na zmíněné výstavě z roku 1923 a později přímo ve Francii? Už tu padlo jméno Vincence Kramáře, sběratele a ředitele obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. V nákupní komisi byli dál historik a kritik výtvarného umění V.V. Štech, také Václav Nebeský, malíř Emil Fila a předseda spolku Mánes, architekt Otakar Novotný. Tato nákupní komise vybrala první díla, ale pak jezdila přímo do Paříže a nakupovala další, mnohdy na základě osobní korespondence a vztahu právě Vincence Kramáře, který znal francouzské umění i kvůli tomu, že budoval vlastní sbírku umění.
Ta osobnost Vincence Kramáře je zajímavá tím, že on už vlastně ze svých soukromých iniciativ si tvořil vlastní sbírku a na základě svých aktivních kontaktů s Paříží už v letech 1910 až 1913 jezdil chodil do té Paříže, oslovoval tamní galeristy, jako byl Ambroise Vollard, hodně spolupracoval s Danielem Henri Kahnweilerem a scháněl do své vlastní sbírky pro něj zásadní díla, převážně kubistická. Takže Picassa, Braca nebo André Derena. Poté, co se stal ředitelem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, tak samozřejmě usiloval o to, aby se stále více a aktivněji vystavovalo francouzské moderní umění, protože již od vzniku moderní galerie třeba sice ta tendence tady byla, predilekce francouzského umění existovala, ale byl stále problém s tím, jak ji vystavit, jak ji prezentovat i třeba v kontextu s českým uměním. Vincenc Kramář se o to velmi snažil a důležitým mezníkem je až rok 1959 a 1960, kdy byla Národní galerie odkázána jeho vlastní soukromá sbírka, tedy její část, především právě z díly kubistických malířů do Národní galerie.
Když jde o umělecká díla a tak výrazné osobnosti, asi nepřekvapí, že ani nákupní komise se při výběru z Mánesovské výstavy v roce 1923 a hlavně při pozdějších nákupech přímo v Paříži nedokázala shodnout úplně na všem.
Na některých dílech se nebyla schopna nákupní komise shodnout. Jednalo se zejména o velké akty, o velký akt Picassův, jednalo se o vlastní podobiznu Henri Rousseaua, jednalo se o některé drobnější obrazy, například Matisovu Joaquinu. A u těchto obrazů našli tenkrát státní úředníci ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Mánes geniální řešení, protože Spolku výtvarných umělců Mánes náležela 10% provize za nákup těch děl, protože oni to technicky zprostředkovali. A z této provize Spolek výtvarných umělců Mánes nakoupil a československému státu daroval některé významné obrazy. Cena jiných obrazů se dokázala dostat do ceny obrazů schválených tou nákupní komisí. To se týká například právě obrazu Joaquina od Henri Matisse, protože o jeho cenu zázračně stoupla cena Renoirových milenců, kteří původně stáhli tuším 560 tisíc korun a potom najednou 760 tisíc korun. Což ten vzestup byl z nějakých nepochopitelných důvodů přesně odpovídající ceně Joaquiny, kterou potom sběratel Walter Halvorsen československému státu věnoval. Takže tímto způsobem se podařilo dostat do té sbírky i vynikající díla moderního umění, taková, která by ta státní nákupní komise jako celek neschválila. Trochu problém potom vznikl s vystavením těch děl, protože kuratorium Moderní galerie odmítlo některá díla v rámci toho francouzského souboru vystavit. Důvod byl prostý, několik děl bylo zakoupeno z nákupního fondu, jednalo se tedy přesně o tři obrazy, byly zakoupeny z akvizičního fondu obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění ze státní dotace, která byla výhradně určena k nákupu českého umění před rokem 1800. A do této kategorie se těžko mohl vejít druhý velký akt Picassův a do této kategorie se těžko mohla vejít právě podobizna celníka Rousseaua. Tyhle obrazy vlastně zůstaly až do roku 1929 na půdě pavilonu, Bílova pavilonu, kde tenkrát Moderní galerie působila, protože je nevystavili ani jako státní deponát. Bylo to jednak proto, že došlo k docela závažnému porušení finančních předpisů a jednak kvůli tomu, že se velká část kuratoria Moderní galerie s tímto nákupem, abych tak řekl, vnitřně neshodovala. Ovšem kolem roku 1929 už ta mezinárodní ostuda byla natolik velká, protože už se považoval například autoportrét celníka Rousseaua za ztracený, že potichoučku tyto obrazy do expozice zásluhou tehdejšího adjunkta Moderní galerie Vojtěcha Vlavky byly poprvé vystaveny.
A ani přesun už koupených děl do Prahy neprobíhal vždy úplně hladce, jak mi řekla historička umění Národní galerie Martina Bezoušková.
Je tam zajímavá kauza s nákupem Herakla, což je stěžejní dílo sochaře Burdela z roku 1909, které bylo právě zakoupeno na základě roku 1923. Nicméně trvalo velmi dlouho, než to dílo vůbec sem bylo dovezeno a existuje poměrně dosáhlá korespondence mezi spolkem Mánes, Vincencem Kramářem a Burdelem. Všichni se snažili o to, aby to dílo co nejdříve do Prahy přijelo, protože v roce 1926 tady Mánes pořádal svou velkolepou výstavu s tou výstavou členskou a to dílo tady stále nebylo, ačkoliv tady bylo objednáno k roku 1923. A je docela zajímavé vysledovat, že sem bylo dovezeno až někdy v létě roku 1927 a to zřejmě proto, že nebylo zaplaceno v té první vlně a že vlastně ty finance byly děleny různým způsobem. Takže to je docela zajímavé.
A jakkoliv byla podpora prvních nákupů do francouzské sbírky budoucí státní galerie za státní peníze vysoká, přeci jen se protesty objevily.
Tam spíš šlo o to, že proti něčemu se bouřili umělci, protože ta dotace při poměrech na českém uměleckém trhu byla velmi značná, čili jim se zdálo, že ty peníze jsou vyhozeny jako na něco, na co by ti vyhozeny neměli a svým způsobem měli na ně trošku pravdu, protože vlastně nikde jinde, pokud vím, nedošlo k tomu, že by systematicky sbírku umění jednoho národa takto vytvářenou kupoval jako cizí stát. To je něco celkem neuvěřitelného. Tenkrát Češi považovali za pravděpodobné, že francouzský stát věnuje podobné peníze na nákup českého umění, k čemuž ovšem nikdy nedošlo. Ale to byla taková celkem dosti zřejmá iluze. To nebylo příliš reálné. A dokonce to ti jaksi zběhlejší tušili i v té době. Druhá věc je, že už od konce 19. století francouzské umění bylo všeobecně považováno za vzor a nákup cizího umění, které mělo být vzorové pro české umělce, byl přímo ve stanovách Moderní galerie, a to od roku 1902. Čili tam teoreticky, jestliže stát nakupoval pro Moderní galerii, a musíme si uvědomit, že Moderní galerie nebyla státní, dokonce v té době ani obrazárna Společnosti vlastenských přátel umění nebyla státní, byly to jedna soukromá a jedna, dneska bychom řekli, veřejnoprávní instituce, tak jestliže stát dotoval nákupy v těchto institucích a dotoval i nákupy třeba německého umění, německým odborem Moderní galerie, tak to mělo jakousi logiku v tom smyslu, že třeba ještě před první světovou válkou v roce 1913 kupoval německý odbor Gustava Klimt, obraz Gustava Klimta a podobně. Čili to umění mělo jisté opodstatnění v tomhle směru. Co bylo naprosto unikátní, to byl rozsah a velikost toho nákupu, ale zase na druhou stranu ten nákup byl velmi systematický. Ten nákup byl velmi systematický v tom smyslu, že šel skutečně od Delacroix k Picassovi a že byl koncipován tak, aby vytvořil vlastně takovou v uvozovkách přehlednou ilustraci k dějinám francouzského umění 19. století. Ten nákup z toho 20. století, to byla trošku věc jiná, protože tam už se názory velmi silně střetávaly.
Tolik historik Nikolaj Savický z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT.
Samozřejmě nejsem nestranným úplně hodnotitelem, ale myslím si, že opravdu tady jsou skvělá díla, díla, která byla zakupována i z pohledu toho, aby to mělo návaznost na české prostředí. To znamená, pokud třeba Volné směry reprodukovaly Gauguinovo dílo Tahitská idyla, tak pak byl ten primární zájem toto dílo nakoupit. To znamená, má to vztah k českému prostředí nebo československému později a to je to důležité. Dále si myslím třeba, co se týče Rodénových odlitků, že ta díla, která tady máme, jsou jedny z prvních odlitků, které vůbec šly do prodeje a to je velmi cenné.
Historička umění Národní galerie Martina Bezoušková. Pokud vás zajímají Renoir, Picasso, Braque nebo Rousseau a díla, která se dostala i díky unikátní shodě uměleckých a politických zájmů do majetku dnešní Národní galerie, ty nejúžasnější z nich jsou k vidění v pražském Veletržním paláci, v expozici První republika, která je představuje i v kontextu českého umění té doby. To je konec dnešních příběhů pokladů. Patricie Polanská přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.